Докато участниците в семинара вървяха по улиците на Сремски Карловци и се пренасяха във времето, когато градчето е било духовно средище на източно-православната църква в рамките на Австро-Унгарската империя, доцент Петя Бъркалова припомни известното за идването на Паисий по тези места. Те са наречени от самия негов послеслова на история славено-българска немска земля.
Историята е следната. Един от монасите на Хилендарския манастир, където е бил и Паисий, умира в Сремски Карловци. Те са били таксидиоти, знаем от история, те са пътували, за да съберат помощи за манастира. В самия послеслов Паисий обяснява, че Хилендар се беше задължил туркам 22 000 гроша. Та идва тук архимандрит Герасим и умира, а Паисий всъщност като най-честен от монасите в Хилендарския манастир, най-честни, така пишат документите, идва през месец май, пътувайки вероятно 9 седмици. И тук в Сремски Карловци всъщност попада на източници за историята на българите. Той споменава там обретох история Мавробирова. Мавро Урбини е бенедиктински абат. Той работи в края на 16-ти, началото на 17-ти век и всъщност неговата история на славянството е нещо, което Паисий е виждал. И тук ключов е въпросът как Паисий е разчел текста, след като оригиналът е писан на италиански.
И отговорът?
Не, той не е чел на италиански, той е чел текста в руски превод.
А преводът е направен от Сава Лукич Владиславович Рогозински по поръка на самия Петър I, опирайки се само на части от труда на Мавро Урбини.
И всъщност тази част за славяните, в която е частта за българите, за българските царе, за българската история, е това, което той нарича там обретох история Мавробирова. Интересното е, че когато той взима оставените вещи от Герасим, той дава една разписка и всъщност за науката той е автограф, за който е съобщен 1900 година от Ватрослав Ягич. Това е един от бащите на славянската филология. Всъщност оттам тръгва разгадаването на ръкописа на Паисиевата история. Сам той съобщава, че първо пише един вариант, поразпространява и после, виждайки Мавробировата история, пресъвкупява историята. Така че говорим за Чернова и Белова, за това, че таксидиотите имат възможността да пътуват много, да оставят после историята на едно место, тя да се припише калиграфски, после да се събере полученото за манастира и да се върне, да вземе историята. Някой каза, за около 2 седмици се е получавал един препис.
Върху персоналното усилие на Паисий, но и на самото време да се появи сглобена представата за българите на базата на минало и настояще, акцентира в лекцията си в Новосадския университет доцент Елена Тачева.
Що се отнася до възможността точно в немска земя Паисий да е срещнал част от тази нова концепция за етноса, това е само една хипотеза. Но немска земя вероятно не е само Сремски Карловци. Най-малкото това са земите на цяла Австро-Унгария и не е изключено Паисий, това е теза, която е изказал за първи път професор Илия Конев, че Паисий може би е имал някакви познания по немски език. Дори да не е имал такива, той вероятно е контактувал с монаси, хървати и сърби, които са познавали немски език и които са били наясно с новите тенденции в това, което Херещ нарече философия на историята на човечеството. Действително, точно философския подтик да се смята, че народа може да бъде деятел в миналото и да го превръща в историята. Смея да си мисля, че не е изключено Паисий да е бил много по-образован от това, което ние си представяме, целенасочено да е търсил тези нови представи за времето и за етноса. И факт е, че ние много скоро ги виждаме концепирани в великата книга на Хердер. И се надявам, че някой ден някой специално ще се занимава с тази немска следа в представата ни за Паисий.
Народен език и висше стилизиращо църковно-славянско градиво. Върху тази комбинация в тъканта на езика на история славено-българска разсъждаваха в докладите си учените езиковеди, докато доцент Мила Кръстева акцентира на значението на нейните около 70 преписа и множество преправки.
История славено-българска има 4000-летна история не заради самата себе си, а заради преписите, преправките и приписките. Нека да си го представим така. Ако история славено-българска я учредява условното царство Паисиада през 1762 година, нейните преписки и преправки го наследяват. всеки препис и прибавя нов живот. Всеки преписвач разказва Паисий и своя аз и отваря новия разказ. И ако имам право на едно послание, нека да бъде предай нататък.
Първият по рода си пътуваш семинар, чийто маршрут премина още през достолепието на книжовния център Матица Сръбска в Нови Сад, а в университета в Кръгоевац се обогати с участието на доцентите Часлав Николич и Владимир Поломъц, спря и в Банско, градът, в който се предполага, че е роден Паисий, където записахме и мнението за това познавателно приключение на най-младия участник Гергана Попова, ученичка в Пловдивската математическа гимназия, отличена в конкурса Народните будители и аз.
Ето къде стигнах? Осъзнах сама за себе си все повече и повече, че този човек, той се превърнал в една голяма легенда. Вдъхваща сила на хората да продължават напред, след като разберат това, което знаят за историята си. И беше доста добър опит за мен да споделя всичко това с хора, които познават много добре неговата история, неговия живот. Надявам се да имам възможността да посетя на други семинари, но определено беше едно много добро пътешествие.
За 12 плюс 3, Кремена Данева.